Φίλες και φίλοι ακροατές του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Μία ακόμα εκπομπή, οι αγώνες στο επίκεντρο είναι κοντά σας. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, από το οποίο μαθαίνετε όλη τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις που υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα μέσα από σκοπιά των εργαζομένων φυσικά. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους του 904 στη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενούν καθημερινά στην συχνότητά τους και έτσι μας ακούτε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων όπως πάντα ο Δημήτρης Χιάτρας. Πλούσια και σήμερα η θεματολογία της εκπομπής, σήμερα 3η 5 Ιανουαρίου. Poor Knights of Christ and the Temple of Solomon originate from a group of nine aristocrats whose sole aim was the protection of the Holy Land. Έχουμε περάσει ήδη στην σημερινή μου μουσική επιλογή. Έχω επιλέξει να ακούσουμε τους Grave Digger, ένα αγαπημένο γερμανικό heavy metal συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε το 1980. Είναι ενεργό μέχρι τις μέρες μας με κάποια σποραδικά έτσι διαλύματα. Έχουν κυκλοφορήσει 20 ολοκληρωμένα studio albums. Μάλιστα το τελευταίο το κυκλοφόρησαν πέρυσι το 2020. Εμείς όμως θα ακούσουμε το 8ο άλμπουμ του συγκροτήματος. Το Knights of the Cross, το οποίο κυκλοφόρησε στις 18 Μαΐου του 1998. Ακούμε το εισαγωγικό κομμάτι του άλμπουμ πριν περάσουμε στο πρώτο τραγούδι, ουσιαστικά το ομότιτλο του άλμπουμ. Yeah.
fighting for. The Islam conquered bisons, slaughter Christians everywhere. Knights of the cross invade the east, where the Islam dwells. In the name of God.
Λοιπόν, αφού πήραμε μια γενναία έτσι πρώτη δόση από Grave Digger, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τη σημερινή ορκομοσία της κυβέρνησης. Οι πρώτες ειδήσεις έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση. Σήμερα λοιπόν ορκίστηκαν οι πρώτοι έξι νέοι υπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί της κυβέρνησης, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Στο Προεδρικό Μέγαρο φυσικά έλαβε χώρα η ορκομοσία, παρουσία και της Προέδρου της Δημοκρατίας. Η ορκομοσία έχει αποφασιστεί να γίνει σε δόσεις λόγω της πανδημίας. Ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε στους υπουργούς καλή δύναμη και καλή συνεργασία, δείχνοντας πως χαμηλώνει η τόνη της αντιπαράθεσης με αφορμή την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου να λειτουργήσουν οι εκκλησίες αύριο, που είναι των Θεοφανίων. Μάλιστα, στο περιθώριο της ορκομοσίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, προκειμένου ακριβώς να πέσουν οι τόνοι της μεταξύ κράτους και εκκλησίας αντιπαράθεσης των τελευταίων ωρών. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Αρχιεπίσκοπο τον προβληματισμό της κυβέρνησης για τη χθεσινή απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και κάλεσε την Εκκλησία να αναλάβει τις δικές ευθύνες και να συνδράμει στη μεγάλη προσπάθεια για να μην διασπαρεί περαιτέρω ο κορονοϊός. Νωρίτερα και η αναπληρώτρια κειμενική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, εξέφρασε την ελπίδα της ότι η Εκκλησία θα αναθεωρήσει τη στάση της. Και να περάσουμε στις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη που προκάλεσαν, όπως καταλαβαίνετε, σάλο, καθώς παραδέχθηκε, ομολόγησε στην ουσία ο Υπουργός ότι η κυβέρνηση έκανε τεράστιο λάθος την παραμονή της, του Αγίου Δημητρίου 26 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, όπου επέτρεψε τους εορτασμούς και δεν επέβαλε καραντίνα όπως επιτακτικά ζητούσαν οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι εκείνη την περίοδο. Οι δηλώσεις του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη ουσιαστικά αποτελούν ομολογία ότι η κυβέρνηση αγνόησε τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων, τις οποίες αξιοποιεί βέβαια κατά το δοκούν, σε μια προσπάθεια να καλύψει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες, διότι δεν έχει λάβει ως τώρα κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας. Όπως δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός Ανάπτυξης, δεν θέλει η κυβέρνηση να επαναλάβει το ίδιο λάθος με του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό πήρε την απόφαση να είναι κλειστές αύριο οι εκκλησίες την ημέρα των φώτων. Όσον αφορά λοιπόν τώρα τις σχολικές μονάδες, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το άνοιγμα των δημοτικών και των νηπιαγωγείων όλης της χώρας στις 11 Ιανουαρίου, χωρίς όμως τη λήψη βέβαια ουσιαστικό μέτρο προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Του Υπουργείου, το οποίο έκανε δεκτή την πρόταση της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Επίσης θα ανοίξουν και οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων από την ίδια ημερομηνία 11 Ιανουαρίου. Όσον αφορά τώρα τα γυμνάσια και τα λύκεια, θα ξεκινήσουν εκ νέου με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τηλεκπαίδευση δηλαδή την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου. Ενώ το άμα θα λειτουργήσουν διαζώσεις, αυτό θα αποφασιστεί το επόμενο διάστημα. Ανακοινώθηκε επίσης η μείωση της εξεταστέας ύλης όσον αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις για την τρίτη ηλικίου φέτος. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του εμβολιασμού, αποδείχθηκε λοιπόν φιάσκο η προσπάθεια της κυβέρνησης να πείσει το προηγούμενο διάστημα ότι είναι έτοιμο το σύστημα υγείας να αντεπεξέλθει στο μαζικό εμβολιασμό και κυρίως των υγειονομικών. Στο φόντο βέβαια του διεθνούς ανταγωνισμού για τα εμβόλια και των μεγάλων καθυστερήσεων στις παρτίδες που παραδίδονται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Παρά τις διακηρύξεις λοιπόν και τα κυβερνητικά σχέδια επιχάρτου για τον αναγκαίο εμβολιασμό, τα χρονοδιαγράμματα πάνε περίπατο. Υπάρχει ήδη αναβολή εκατοντάδων εμβολιασμών προγραμματισμένων για τους δύο, από τις 2 στις 4 Ιανουαρίου σε μια σειρά δημόσιων νοσοκομείων όσον αφορά τους υγειονομικούς. Αναβλήθηκαν δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τα νέα χρονοδιαγράμματα και το ρυθμό των εμβολιασμών, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Μάριος Θεμιστοκλέους, πως έως το τέλος Ιανουαρίου, στο τέλος του μήνα, αναμένεται να έχουν εμβολιαστεί περίπου 220.000 άτομα με το εμβόλιο της Pfizer. Ακόμα και αν αυτό το νούμερο επιτευχθεί, πρόκειται για πολύ μικρό ποσοστό μπροστά στο το μεγάλο στόχο που είναι το 70% του πληθυσμού. Καθώς απαιτείται να κάλυψει ποσοστού 70% για να χτιστεί το τείχος της ανοσίας. Λοιπόν, η κυβέρνηση, για να συνεχίσουμε με τα της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από τα αντεργατικά μέτρα που σχεδιάζει για το επόμενο διάστημα και την αντιασφαλιστική επίθεση με βάση το σχέδιο Πισαρίδη που έχει ήδη ανακοινωθεί, ετοιμάζει και την ένταση του αυταρχισμού και της καταστολής. Τουλάχιστον αυτό καταλάβαμε όλοι μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1. Μίλησε για νέο επικρισιακό δόγμα που θα αφορά τις διαδηλώσεις, το οποίο θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Ξεκαθάρισε ότι η χρήση καμερών για την καταγραφή ποριών και συγκεντρώσεων από αστυνομικούς έχει λάβει ήδη την έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας αλλά και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Και βέβαια είπε πως θα μειωθεί η χρήση χημικών και θα προκριθούν άλλες μέθοδοι καταστολής, όπως οι γνωστές άβρες που θα πετάνε νερό δηλαδή στους διαδηλωτές. Βέβαια ξεκαθάρισε ότι θα υπάρχουν και τα χημικά, έτσι, όπου χρειάζεται. Βέβαια. Then they know the afterlife. Whenever I order suicide, you will sacrifice. Jump, jump off the wall. Σε μια άλλη είδηση, στη Βουλή διαβιβάστηκε μέσω της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου η δικογραφία για την υπόθεση της εταιρείας Φόλη Φόλη, που σκέλος αφορά και δύο πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέκο Φλαμπουράρη και τον Αλέξη Χαρίτση, βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Η αποστολή στη Βουλή αφορά και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Αραχοβίτη με αίτημα την άρση της ασυλίας του. I wash your soul so white. Αυτά όσον αφορά την κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα. Πάμε τώρα σε αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από την πολύ σοβαρή καταγγελία που έκανε σήμερα το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών του Νομού Αττικής, καθώς υπήρξε περιστατικό εργοδοτικής βίας που αντιμετώπισε συνάδελφος στο πρακτορείο της Γενικής Ταχυδρομικής στα Γλυκά Νερά. Χειροδίκησε προϊστάμενος εναντίον του στη λήξη της βάρδιάς του χθες το βράδυ. Χθες Δευτέρα 4 Ιανουαρίου. Με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του συναδέλφου. Σε μια περίοδο που οι ταχυδρομικοί πάλι στο ταχυδρομία και στις ταχυμεταφορές δουλεύουν στο κόκκινο εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι μόνο η ένταση και η πίεση της δουλειάς, είναι και, και οι πολλές ώρες. 12 ώρα και 14 ώρα είναι στην ημερήσια διάταξη. Προκειμένου να καλυφθεί ο μεγάλος όγκος της δουλειάς, καταλαβαίνετε ότι και ελαίω πανδημίας έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ηλεκτρονικό εμπόριο. Από τις ταχυμεταφορές και τα ταχυδρομεία να πάμε στον κλάδο του φαρμάκου, καθώς το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής συνεχίζει την προσπάθειά του να περασπιστεί το πενθήμερο και το οκτάωρο Δευτέρας Παρασκευή. Σήμερα πραγματοποίησε παρέμβαση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας ώστε να μην ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας στις φαρμακοαποθήκες κατά την ημέρα του Σαββάτου και για φέτος, για το 2021. Το Συνδικάτο μάλιστα παρουσίασε και συγκεκριμένα στοιχεία που ανατρέπουν τους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής. Η Δημοτική Αρχή ισχυριζόταν ότι με την απελευθέρωση του ωραρίου θα γίνονταν νέες προσλήψεις. Αντίθετα, όπως τόνισε το Συνδικάτο, είδαμε απολύσεις από συγκεκριμένη φαρμακοποθήκη που όλο το προηγούμενο διάστημα δούλευε και το Σάββατο. Να πάμε τώρα μέχρι Τυχείο. Εκεί το νομαρχιακό τμήμα του νησιού της ΑΔΔ καταγγέλει την απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου να παραδώσει την υπηρεσία καθαριότητας σε εργολάβους. Απαιτεί από τη διοίκηση να πάρει πίσω αυτή την απόφαση και να γίνουν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού σε όλα τα επίπεδα. Ενώ την ανάκληση της απόφασης απαιτεί και το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου. Από τη Χίο να πάμε και τα νησιά του Αιγαίου να πάμε στα Επτάνησα, συγκεκριμένα στην Κέρκυρα. Εκεί η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, κάτω από την πίεση που ασκεί όλο αυτό το διάστημα το ταξικό κίνημα στο νησί, η δράση των σωματείων μέσα και έξω από τους εργασιακούς χώρους και κυρίως ο κερκυριακός σύνδεσμος ιδιωτικών υπαλλήλων, αναγκάστηκε λοιπόν τελικά να υποχωρήσει, να ματαιώσει το αρχικό της σχέδιο για επέκταση της λειτουργίας των καταστημάτων περισσότερες Κυριακές και να αποφασίσει τελικά τη μη λειτουργία τους πέρα από αυτές που προβλέπει ο σχετικός νόμος. Χαρακτηριστικό λοιπόν παράδειγμα και αυτό, πως μόνο με τον οργανωμένο και το συλλογικό αγώνα και κάτω από την πίεση του λαϊκού κινήματος και των εργαζομένων μπορούν και ανακαλούνται αντεργατικές αποφάσεις. Αυτή την περίοδο συνεχίζεται και η δράση αυτοαπασχολούμενων και ενώσεων μικρών εμπόρων σε διάφορες πόλεις της χώρας. Έτσι και στον Πειραιά η Επιτροπή Αγώνα των Αυτοαπασχολούμενων εκεί πήρε απέτηση με ανακοίνωση να πάρθουν τώρα μέτρα για την οικονομική στήριξη των μικρών ΕΒΕ και των αυτοαπασχολούμενων, που καταλαβαίνουμε ότι εν μέσω πανδημίας κινδυνεύουν πολλοί από αυτούς να βάλουν οριστικά λουκέτο στα καταστήματά τους. Και βέβαια μέτρα στήριξης και της δημόσιας υγείας. Να παραμείνουμε στον Πειραιά, να πάμε στους εκπαιδευτικούς. Η ΕΛΜΕ Πειραιά καταγγέλει τη στοχοποίηση δύο συναδέλφων εκπαιδευτικών από το 8ο Γυμνάσιο Πειραιά, από τον Θάνο Τζίμερο, το γνωστό αυτό φασιστοειδές. Οι δύο συναδέλφισσες εκπαιδευτικοί κατηγορήθηκαν από τον Θάνο Τζίμερο για την ταινία μικρού μήκους στην οποία επιμελήθηκαν και στην οποία ταινία αναφέρεται η προσωπική ιστορία και η εκτέλεση του αγωνιστή της Ειρήνης και κομμουνιστή Νίκου Νικηφορίδη στη Θεσσαλονίκη το 1951. Αυτή λοιπόν η ιστορία της ταινίας μικρού μήκους, η οποία γυρίστηκε στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος κινηματογράφου, ενόχλησε το φασιστοειδές Θάνο Τζίμερο. Ο οποίος στοχοποίησε τις συναδέλφισσες αναρτώντας στο διαδίκτυο τα ονοματεπώνυμά τους και τη φωτογραφία τους. Είναι βαθιά βέβαια γελασμένος αν νομίζει ότι θα τρομοκρατήσει τους αγωνιστές του λαϊκού κινήματος μέσα από αυτές τις απαράδεκτες και άθλιες μεθόδους. Είναι γνωστός βέβαια για το ποιόν του. Jesus raised it to his lips. When Christ was crucified, the lens was stabbed in his side. Να παραμείνουμε στο χώρο των εκπαιδευτικών. Σε περίπου μισή ώρα από τώρα θα ξεκινήσει η διαδικτυακή εκδήλωση από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών. Στις 7 ώρα το απόγευμα λοιπόν, με θέμα τις εξελίξεις στην εκπαίδευση. The keeper of the Holy Grail. Templar knights know the height. Heaven choose the keeper of the Holy Grail. The Grail donates eternal life. Initiated are kept from strife. The sick are healed. A shelter and a shield. You last forever, but there's no use to endeavor to be one of the elected. Only a few have been selected. A cup of gold, a sacred stone. Heaven choose the keeper of the Holy Grail. Magic force, white rose. Heaven choose.
Λοιπόν, να πάμε τώρα και σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από την Πάρο, όπου εκεί οι κάτοικοι διαμαρτύρονται και ειδικά οι νευροπαθείς για το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μετά την απόφαση της εταιρείας Blue Star να περικόψει δρομολόγια του πλοίου της γραμμής. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρωινό πλοίο από τον Πειραιά προς την Πάρο και άλλα νησιά θα εκτελείται πλέον μόνο τις Κυριακές. Από την Πάρο να πάμε στην Καρδίτσα. Εκεί χθες το πρωί αγροτικοί σύλλογοι προχώρησαν σε νέα συμβολική κινητοποίηση διεκδικώντας αποζημιώσεις στο 100% για τις μεγάλες καταστροφές που υπέστη ο νομός από την κακοκαιρία πριν από 3 μήνες και ακόμα δεν έχει δοθεί ούτε ευρώ από την κυβέρνηση. Η οποία Καρδίτσα πλήττεται και από, νέο κύμα κακοκαιρίας αυτές τις μέρες με έντονες βροχοπτώσεις. Και γενικότερα η περιοχή της Θεσσαλίας. Είναι χαρακτηριστικό, φίλες και φίλοι, πως σήμερα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Κλοκοτού Τρικάλων Μαραθέας Καρδίτσας. Με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, η κυκλοφορία διεξαγόταν από εναλλακτικές και παρακαμπτήρες διαδρομές. Η κυκλοφορία διακόπηκε λόγω συγκέντρωσης μεγάλου όγκου υδάτων στο οδόστρωμα από την υπερχείληση του Ποινίου Ποταμού στο σημείο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, απότοκο των έντονων καιρικών φαινομένων των τελευταίων 24 ώρων. Και από την Καρδίτσα και τη Θεσσαλία να πάμε στην Θεσσαλονίκη, καθώς σήμερα Στη θαλάσσια περιοχή του Λιμένα της πόλης εντοπίστηκε ρήπανση έκτασης 300 τετραγωνικών μέτρων σε διάσπαρτες κοιλίδες. Αυτό ανακοίνωσε το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος. Ένα πλοίο ήταν υπεύθυνο για την ρήπανση. Από το κεντρικό λιμεναρχείο που διενεργεί την προανάκριση έχουν ήδη συνειδηθεί ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός του πλοίου, ενώ απαγορεύτηκε και ο απόπλους του καραβιού προκειμένου για τα περαιτέρω να επιβληθεί, να κινηθεί διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, του πλοίαρχου και του πρώτου μηχανικού υπήκοη Ινδίας είναι και οι δύο, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ρήπανση θαλάσσιου περιβάλλοντος. Παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφορο τριμελές πλη μελετικείο Θεσσαλονίκης. Πήραν αναβολή για να δικαστούν αύριο Τετάρτη, ενώ το δικαστήριο διατήρησε την κράτησή τους. Φυσικά στην περιοχή πραγματοποιήθηκαν εργασίες απορρίπανσης με χρήση φράγματος και απορροφητικών υλικών με ικανοποιητικά αποτελέσματα με βάση το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε και πάλι από την Καρδίτσα. Θα πάμε πάλι εκεί, μάλλον πιο σωστά. Καθώς έχει προκαλέσει αντιδράσεις ένα έγγραφο που μεταβίβασε η διοίκηση του νοσοκομείου Καρδίτσας προς τους υγειονομικούς του νοσοκομείου. Φαίνεται ότι ζήτησε από τους υγειονομικούς να το υπογράψουν. Πρόκειται για έγγραφο συνένεσης εμβολιασμού. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υπογράψουν ότι συνενούν στον εμβολιασμό, παρόλο που μέχρι τώρα δεν είναι πλήρως γνωστές όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες από το εμβόλιο και μπορεί να είναι ακόμη και θανατηφόρες. Ταυτόχρονα, το έντυπο που διακίνησε η διοίκηση του νοσοκομείου έδινε τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν να το καταθέσουν γραπτώς. Είναι αυτονόητο πως το εν λόγω απαράδεκτο έγγραφο μετά τις αντιδράσεις ανακλήθηκε άμεσα. Αυτό σημείωσε το γραφείο τύπου του Υπουργείου Υγείας σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. Ενώ ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ζήτησε την παρέτηση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας και παρήγγειλε, μάλιστα έδωσε εντολή στον Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας να διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση. Καρδίτσα να πάμε λίγο νοτιότερα, να πάμε στην Κομόπολη Σπερχιάδα που ανήκει στο Δήμο Μακρακόμης στη Φθιώτιδα, η οποία από σήμερα στις 6 το πρωί βρίσκεται σε καθεστώς αυστηρού lockdown. Οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται να εξέρχονται από τα όρια της κοινότητας, με εξαίρεση βέβαια για άλλα λόγους υγείας. Ενώ και εντός της κοινότητας επιτρέπονται μετακινήσεις μόνο για λόγους εργασίας. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί θα απαγορεύεται η κυκλοφορία. Με τις εξαιρέσεις που σας είπαμε, ενώ αναστέλλονται επίσης οι θρησκευτικές τελετές και η λειτουργία όλων των καταστημάτων. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό απολογισμό από τον ΕΟΔΗ, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία πριν από λίγο. Με βάση λοιπόν αυτά, έχουμε 40 θανάτους το τελευταίο 24 ώρες στη χώρα μας από τον κορονοϊό. Πλέον ο συνολικός αριθμός είναι 5.051 νεκροί από COVID-19. Ανακοινώθηκαν επίσης 928 νέα κρούσματα, υψηλός ο αριθμός, η αλήθεια είναι. Έχουμε φτάσει ήδη τα 141.453. Ενώ σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται 405 ασθενείς, δύο λιγότερες σε σχέση με χθες. Αυτά όσον αφορά τα στοιχεία για την πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μας. Πάμε τώρα σε γεωπολιτικές και όχι μόνο εξελίξεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τα δικά μας πρώτα βέβαια, καθώς φαίνεται να ανισχύεται ολόνα και περισσότερο η συνεργασία των ελληνικών κυβερνήσεων με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Τελευταίο παράδειγμα αφορά τη συμφωνία για την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων από Ισραηλινούς, την επίτευξη της σχετικής συμφωνίας που μένει να υπογραφεί το επόμενο διάστημα έσπευσε να ανακοινώσει σήμερα η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, σημειώντας ότι αντικατοπτρίζει τις άριστες σχέσεις που αναπτύσσουμε Ισραηλινοί με την Ελλάδα. Πιάνοντας το νήμα από εκεί που το είχαν αφήσει οι προκάτοχοί της, η κυβέρνηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας θα δημιουργήσει στην Καλαμάτα ένα εκπαιδευτικό κέντρο για την πολεμική αεροπορία, το οποίο θα ανατεθεί στο Ισραήλ. Η συμφωνία θα είναι αξίας περίπου 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα έχει χρονική διάρκεια πάνω από 20 χρόνια. Να πάμε τώρα μέχρι το Ιράν, το οποίο ξεκίνησε χθες τη διαδικασία για την παραγωγή ουρανίου εμπλωτισμένου κατά 20% στον υπόγειο πυρηνικό σταθμό του Φορντόβ, προχωρώντας έτσι στη βασικότερη παραβίαση των όρων της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015, από την οποία να θυμίσουμε ότι έχουν αποχωρήσει μονομερώς οι ΗΠΑ. Το Ιράν είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή του με επιστολή που είχε αποστείλει στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας στις 31 Δεκεμβρίου. Είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή του λοιπόν να παράγει ουράνιο εμπλουτισμένο κατά 20%. Να παραγάγει πιο σωστά ουράνιο εμπλουτισμένο κατά 20% σε επίπεδο λοιπόν εμπλουτισμού που ίσχυε πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας της Βιέννης. Η οποία συμφωνία ορίζει ως ανώτατο όριο επιτρεπόμενο εμπλουτισμού το 4,5%. Από την πλευρά του εκπρόσωπος Κομισιόν Πέτερ Στάνο έκανε λόγο για σοβαρή παραβίαση της Διεθνούς Συμφωνίας. Να παραμείνουμε στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου, όπου παραμένει επικίνδυνα τεταμένη η κατάσταση. Οι ΗΠΑ και η Ιράν ανεβάζουν το θερμόμετρο της έντασης στο φόντο και της πρώτης επετείου από τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί από τις ΗΠΑ πέρυσι αυτές τις μέρες. Και στο φόντο βέβαια της έναρξης του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν χθες το απόγευμα. Λοιπόν, το αμερικάνικο αεροπλάνο φόρο Νίμιτς, το οποίο είχε πάρει εντολή την παραμονή της πρωτοχρονιάς να επιστρέψει στις ΗΠΑ, τελικά σήμερα τα ξημερώματα διατάχθηκε να παραμείνει στον Περσικό κόλπο. Στην περιοχή βέβαια πλέουν και άλλες αμερικανικές δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού, αλλά και ένα Ισραηλινό υποβρύχιο. Ενώ ο Ιρανικός στρατός την ίδια ώρα ανακοίνωσε να πραγματοποιήσει κοινά και μεγάλης κλίμακας γυμνάσια στο κέντρο της χώρας, στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Επίσης να πούμε εδώ ότι υπάρχει υψηλή ένταση και στη σχέση μεταξύ Ιράν και Νότιας Κορέας με αφορμή το πάγωμα ιρανικών κεφαλαίων σε νοτιοκορεατικές τράπεζες εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων. Στο σκηνικό λοιπόν αυτής της έντασης ήθελε να προσταθεί και η κατάληψη νοτιοκορεατικού δεξαμενόπλοιου από τους Ιρανούς φρουρούς της Επανάστασης, το επίλεκτο δηλαδή σώμα του Ιρανικού στρατού. Η δικαιολογία που ανακοίνωσαν οι Ιρανικές αρχές για την κατάσχεση του νοτιοκορεατικού σκάφους ήταν η ρήπανση της θαλάσσιας περιοχής με χημικά. Το πλήρωμα αποτελείται από ναυτικούς από την Νότια Κορέα, την Ινδονησία, το Βιετνάμ και τη Μιανμάρ. Ωστόσο είναι άγνωστος ο αριθμός του πληρώματος, το οποίο όπως είπαμε κρατείται στο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρα Μπάς. Ενώ να προσθέσουμε, γιατί το παραλείψαμε λίγο νωρίτερα, ότι και η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας επιβεβαίωσε επισήμως τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης χθες το απόγευμα ότι όντως ξεκίνησε διαδικασία εμπλουτισμού του ουρανίου κατά 20%. Να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου εντείνονται οι σφοδρές ενδοαστικές αντιπαραθέσεις στην πολιτική σκηνή της χώρας, ειδικά εν ώψη των αυριανών κρίσιμων επαναληπτικών εκλογών για δύο έδρες της γερουσίας που διεξάγονται στην πολιτεία της Τζόρτζια. Αυτή τη στιγμή οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν 50 έδρες στη γερουσία έναντι 48 των Δημοκρατικών. Καταλαβαίνετε ότι άμα αυτές τις δύο έδρες τις καταλάβουν οι Δημοκρατικοί, θα έχουμε ισοψηφία στη γερουσία. Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση, θεωρείται ότι με την ψήφο της Αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, του Τζο Μπάιντεν, θα ελέγχουν και την γερουσία οι Δημοκρατικοί. Στη Μεγάλη Βρετανία να πάμε τώρα, καθώς αρμόδιο δικαστήριο της χώρας εκτίμησε ότι δεν πρέπει να εκδοθεί και να απελαθεί στις ΗΠΑ ο 49χρονος Julian Assange, ο ιδρυτής της γνωστής ιστοσελίδας αποκαλύψεων Wikileaks, εκτιμώντας πως μια τέτοια εξέλιξη θα έβλαπτε την έφραστη κατάσταση της ήδη βεβαρημένης ψυχικής του υγείας. Ο Julian Assange, ο οποίος αντιμετωπίζει 18 κατηγορίες από τις Αμερικανικές Αρχές που έχουν σχηματίσει την ανάλογη δικογραφία, 18 κατηγορίες για συνωμοσία μαζί με την Chelsea Manning, πρώην αναλήτρια του Αμερικανικού στρατού. Να θυμίσουμε εδώ ότι η ιστοσελίδα Wikileaks είχε αποκαλύψει πάνω από 700.000 αμερικανικά εμπιστευτικά και απόρριτα έγγραφα. Να επιστρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε μια θετική εξέλιξη, καθώς περισσότερο από 200 εργαζόμενοι του Google, του μονοπωλίου αυτού, του τεράστιου μονοπωλίου, ίδρυσαν συνδικάτο, όπως αναγγέλουν σε άθρο γνώμη στους New York Times οι εκλεγέντες στην ηγεσία του συνδικάτου. Το συνδικάτο ονομάζεται Alphabet Workers Union. Η Alphabet είναι η μητρική εταιρεία της Google. Επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι της εταιρείας θα εργάζονται με δίκαιες αμοιβές, χωρίς το φόβο της κακομεταχείρισης, των αντιπίνων και της διακριτικής μεταχείρισης. Και θα κλείσουμε με θέματα που αφορούν την πανδημία στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, όπου η κατάσταση των νοσοκομείων στη χώρα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με βάση και τα όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέβεν Ζάιμπερτ. Εχθές στη χώρα ανακοινώθηκαν περίπου 9.500 νέα κρούσματα και φτάνοντας έτσι στο σύνολο 1.775.000 και πλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γερμανικού Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ. Στην Ιταλία υπάρχει πολύ μεγάλη σύγκρουση της κυβέρνησης με την τοπική αυτοδιοίκηση, με αντικείμενο την επιστροφή των μαθητών του Λυκείου στις σχολικές αίθουσες. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Τζουζέπε Κόντε, χθες το βράδυ επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θέλει να γυρίσει το 50% των μαθητών των Λυκείων στις τάξεις αμέσως μετά τα Θεοφάνεια, δηλαδή αύριο, δηλαδή την 5η-7η Ιανουαρίου, να επιστρέψουν κανονικά δηλαδή στις σχολικές μονάδες. Και το υπόλοιπο 50% να παρακολουθεί τα μαθήματα με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης. Όμως διάφοροι περιφερειάρχες αντιδρούν σε αυτήν την απόφαση. και προκρίνουν τη συνέχιση της διδασκαλίας με την τηλεκπαίδευση. Στη Μεγάλη Βρετανία να πάμε τώρα, που υπάρχει πολύ μεγάλη εξάπλωση με τον νέο μεταλλαγμένο κορονοϊό. Η απόφαση του Βρετανού Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, την οποία ανακοίνωσε χθες το βράδυ, μιλάει για ένα νέο πανεθνικό lockdown όχι μόνο στην Αγγλία αλλά και στη Σκωτία. Η πανδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται ραγδαία σε όλο τον πλανήτη, οθώντας τις αστικές κυβερνήσεις σε μια σειρά χώρες να επιβάλλουν νέα σκληρά lockdown για να αποφύγουν την κατάρρευση των συστημάτων υγείας που δοκιμάζονται, είναι στα όρια τους. Ο παγκόσμιος απολογισμός μέχρι στιγμής μιλάει για πάνω από 86 εκατομμύρια κρούσματα και 1.860.000 νεκρούς. Οι πρώτες 10 χώρες όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ινδία, η Βραζιλία, η Ρωσία, η Βρετανία, η Γαλλία, η Τουρκία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία. Δραματική είναι η κατάσταση και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ στην Αφρική τους περισσότερους θανάτους από όλα τα αφρικανικά κράτη καταγράφει η Νότια Αφρική, το κράτος της Νότιας Αφρικής. Φίλες και φίλοι, αυτές ήταν σημαντικότερες ειδήσεις και της σημερινής εκπομπής, τα σημαντικότερα θέματα. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, όχι αύριο λόγω της αργίας των φώτων, αλλά την Πέμπτη στις 5 ώρα το απόγευμα ζωντανά, όπως πάντα. Ήταν ο Δημήτρης Σιάτας στη ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε και τους συναδέλφους των 904 εκ νέου. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Γερμανή Grave Digger. Πολύ καλό έτσι heavy metal συγκρότημα. Ακούσαμε το 8ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Knights of the Cross, που κυκλοφόρησε στις 18 Μαΐου του 1998, και θα κλείσουμε με το ομότιτλο κομμάτι και πάλι, το Knights of the Cross. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. They sing to be fighting for the Islam conquered peasants, slaughter Christians everywhere. Knights of the Cross invade the east where the Islam dwells. In the name of God they kill, in the name of God.
name of God, stab women and men. Body raping, eating human flesh. The deadly blood lost in their eyes.